tohto programa.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς θα δούμε όλα τα τελευταία που αφορούν στη γαλλική κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση. αφορμή βεβαίως συνιστά ο προϋπολογισμός. Θα δούμε επίσης αναλυτικότερα το Ιρλανδικό οικονομικό θαύμα με τη βοήθεια του κ. Μιχάλη Γιούλτον, πρώην Προέδρου και μέλος της ελληνικής κοινότητας της Ιρλανδίας, ενώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, γύρω στις 8.30, θα δούμε ποιες είναι οι ενέργειες που έχει κάνει τις τρεις πρώτες εβδομάδες ο Ντόναλντ Τραμπ ως προς τον διορισμό κυβερνητικών αξιωματούχων. Ένα απίστευτο αλαλούμ. Θα δούμε βεβαίως και για τις απεργίες που ξεκίνησαν στα εργοστάσια της Volkswagen στην Γερμανία. Είναι η πρώτη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Αντιδρούν στην απόφαση της διοίκησης να κλείσει μονάδες παραγωγής και να προβεί σε μαζικές απολύσεις. Θα δούμε επίσης όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Συρία, αλλά και την νίκη ορόσημο κατά της εμπορίας αγρίων ζώων στη Μαδαγασκάρη. Το Διεθνές Συνέδριο Ακροδεξιών που διεξάγεται στην Ισπανική Βουλή, παρακαλώ. Αλλά και την πρωτιά της Άνδρου ανάμεσα στα 11 πιο υπέροχα μέρη του κόσμου για διακοπές το 2025. Μην μας λέτε τέτοια, το καλοκαιράκι είναι πολύ μακριά, έχουμε κρύο και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο. Περάσουμε στην επόμενη συνέντευξή μας για το οικονομικό θαύμα της Ιρλανδίας. Να σας πούμε ότι ένα βήμα πριν την κατάρρευση βρίσκεται η κυβέρνηση του Μισελ Μπαρνιέ μετά την κατάθεση προτάσεων δυσπιστίας από την αριστερά αλλά και την ακροδεξιά και την απόφαση του Γάλλου Πρωθυπουργού να ενεργοποιήσει για τον προϋπολογισμό το άρθρο 49.3 του Συντάγματος παρακάμπτοντας την ψηφοφορία στη Βουλή. Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι η γαλλική κυβέρνηση θα πέσει και ο Μπαρνιέ θα αναγκαστεί σε παρέτηση μετά από μόλις 2,5 μήνες στη θέση του. Να σημειώσουμε εδώ ότι η διαδικασία αναμένεται μεθαύριο Τετάρτη, καθώς οι προτάσεις δυσπιστίας τίθενται σε ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση εντός 48 ώρων από την κατάθεσή τους. Να φύγουμε όμως από την Γαλλία και να πάμε στην Ιρλανδία, η οποία τα τελευταία χρόνια βιώνει μια από τις πιο ακμάζουσες περιόδους της ιστορίας της. Χτες είχαμε και εκλογές, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τη βοήθεια του κύριου Μιχάλη Γιούλτον, είναι πρώην πρόεδρος και μέλος της ελληνικής κοινότητας στην Ιρλανδία. Κύριε Γιούλτον, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, κατά πρώτον θα ήθελα ένα σχόλιο για τις εκλογές, όπου τα δύο κόμματα της ακροδεξιάς, το Fianna Fáil και το Fine Gael, αναμένεται ότι θα παραμείνουν στην εξουσία. Μάλλον όμως θα χρειαστούν νέους συμμάχους. Θα ήθελα ένα σχόλιο καταρχάς για τις εκλογές, κύριε Γιούλτον.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι εκλογές που μόλις τώρα εδώ και 10 λεπτά πήραμε τα τελευταία αποτελέσματα... Έχουν μια πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ενώ έχουν όλες αυτές τις χώρες, πάνω σχάρη η Γαλλία που αναφέρατε εσείς, η Βρετανία, η Αμερική, η Γερμανία, η Νότιο Αφρική, όλες αυτές οι χώρες έχουν αυτή τη στιγμή μια ολόκληρη κατάσταση αλλαγών κυβερνήσεων κτλ. Φαίνεται ότι η Ιρλανδία θα αποτελέσει εξαίρεση και τα δύο κόμματα που ήταν στην εξουσία εδώ και 14-15 χρόνια, παραμένουν στην κυβέρνηση ως τα δύο μεγάλα κόμματα, όπως είπατε, της ακροδεξιάς και του κέντρου.
Κύριε Γιούλτον, η χώρα έχει επωφεληθεί από τα φορολογικά έσοδα πολυεθνικών, όπως η Apple, η Google και η Pfizer, και μια εφάπαξ πληρωμή 14 δισεκατομμυρίων από την Apple μετά απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα έσοδα αυτά έχουν χαρακτήρα απροσδόκητου κέρδους, με την εξάρτηση από λίγες εταιρείες να καθιστά τη χώρα ευάλωτη σε εξωτερικούς παράγοντες. Να πούμε εδώ, να διευκρινίσουμε, γιατί έχει σημασία, ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Ιρλανδίας για φέτος εκτιμάται στα 25 δις, αλλά χωρίς τα έσοδα από τις πολυεθνικές τεχνολογίες, ο αριθμός αυτός πέφτει μόλις στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή ήταν κομμάτι των εκλογών αυτό, διότι τα δύο κόμματα της εξουσίας που βγήκαν και θα βγουν στην κυβέρνηση αναφέρανε συνεχώς ότι το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν έναν καινούριο πρόεδρο σε μερικές εβδομάδες και ο καινούριος πρόεδρος έχει βάλει αυτή τη στιγμή, έχει θέσει τουλάχιστον μια σειρά από ερωτήσεις για τις πολυεθνικές αυτές που περισσότερες πολυεθνικές που βρίσκονται στην Ιρλανδία αυτή τη στιγμή είναι από την Αμερική. Έχει ένα μεγάλο θέμα ότι τα έξτρα, αυτά τα λεφτά που, δηλαδή, που βγάζει η Ιρλανδία με αυτό το θέμα θα τα αναιρέσει και θα ζητήσει αυτές τις πολυεθνικές να σταματήσουν να κινούνται από την Ιρλανδία. Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα θέματα που τέθηκε στις εκλογές και φυσικά τα δύο κυβερνώντα κόμματα το έλεγαν με ποιο τρόπο, ότι κοιτάξτε, είμαστε μεν σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά αν αυτός ο κύριος στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει τις αλλαγές, θα μπούμε πάλι σε δύσκολες καταστάσεις. Άρα πρέπει να προσέχουμε. Βασικά ήταν ένα από τα πιο κύρια κομμάτια της δικής τους εκλογικής αναμέτρησης.
Τώρα όμως, αν ο Τραμπ, όπως απειλεί, βάλει δασμούς 10, 20, 25, 30% σε ευρωπαϊκές χώρες, αυτό θα σημάνει μία μείωση των εσόδων για την Ιρλανδία, την αποκαλούμενη και κελτική τίγρη. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει εάν μειωθούν τα έσοδα ή τα κέρδη, το δημοσιονομικό απόθεμα, ας το πούμε έτσι, που έχει η Ιρλανδία στη διάθεσή της επαρκεί για να εφαρμοστούν όλες οι φιλοκοινωνικές πολιτικές.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αν κάνουμε μία παρένθεση και πούμε ότι τα δύο μεγάλα προβλήματα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ιρλανδία, παρόλο το γεγονός ότι οικονομικά τα νούμερα τουλάχιστον έχουν μια πολύ καλή κατάσταση, είναι το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 17 με 18.000 οικογένειες που είναι άστεγες, διότι δεν υπάρχουν σπίτια αυτή τη στιγμή, δεν φτιάχνονται σπίτια, δηλαδή, ενώ το πρόγραμμα της κυβέρνησης τώρα θα λέει ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα έχουμε να φτιάξουμε τουλάχιστον 30 με 35.000 σπίτια. Mm. Είναι μια κατάσταση οδυνηρή. Και το δεύτερο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ιρλανδία και δεν συζητιέται πολύ, είναι το γεγονός ότι με την κρίση και το COVID και τα λοιπά έφυγαν τόσος πολλοί κόσμος από τα νοσοκομεία, γιατροί που πήγανε στην Αυστραλία και στην Αμερική και άτομα που εργαζότανε στα νοσοκομεία που φύγανε και πήγανε σε άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή αναγκαζόμαστε να εισάγουμε άτομα για τα νοσοκομεία από τις Ινδίες, από το Πακιστάν κτλ.
Από τρίτες χώρες, ναι.
Ακριβώς. Αυτές οι δύο καταστάσεις αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει και θέλω να πω κάτι για τις εκλογές.
Ναι.
Δηλαδή, παρόλο που το γεγονός ότι αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα θα βγουν στην κυβέρνηση με πάνω κάτω 40% των ψήφων, οι δύο μαζί 20% και 20%,
το Fianna Fáil και το Fine Gael.
Ακριβώς. Fianna Fáil και Fine Gael είναι τα δύο κόμματα, τα οποία είναι εδώ και 100 χρόνια κινούνται στο χώρο. Αλλά παρόλο λοιπόν το γεγονός ότι αυτά τα δύο κόμματα πήραν 40% των ψήφων, 40% του κόσμου που έπρεπε να ψηφίσει δεν ψήφισε.
Αποχή είχαμε, δηλαδή.
Είχα μια αποχή τεράστια, η οποία...
Έφτασε στο 40% η αποχή, κύριε Γιούλτον.
Ψηφίσανε ακριβώς 61%.
Αχα, άρα 39% η αποχή, σωστά.
Αυτό που έπρεπε να ψηφίσουν. Το οποίο σημαίνει ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν πιστεύει ότι θα υπάρξουν αλλαγές, δεν παίρνει θέση στα πολιτικά δεδομένα και αφήνει αυτά τα δύο κόμματα να συνεχίσουν την πολιτική τους, που από τη μία πλευρά, όπως είπατε και εσείς, επειδή έχουν πολλά λεφτά, έχουν δώσει κάποια θετικά στοιχεία στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά όμως τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τα επόμενα 3-4 χρόνια.
Τώρα τα δύο κόμματα αυτά της κεντροδεξιάς που είπαμε, κύριε Γιούλτον, θα πρέπει τώρα να αναζητήσουν νέους συμμάχους, καθώς η εξέχουσα, η προεξάρχουσα είδηση από αυτές τις εκλογές ήταν ο καταποντισμός των Πρασίνων, που ως τώρα χάνουν, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχω, τις 11 από τις 12 έδρες που είχαν κερδίσει το 2020. Μεγάλη απώλεια αυτή.
Η Πράσινη ήταν το τρίτο κόμμα που είχε πέσει, που είχε συνεργαστεί με τα δύο μεγάλα κόμματα. Και όπως καταλαβαίνετε, το αποτέλεσμα δημιουργήθηκε μια κατάσταση που οι Πράσινοι, που ενώ ήταν πάρα πολύ καλά και πήγαιναν πάρα πολύ καλά, ξαφνικά έχουν χάσει 11 από τις 12 τους έδρες.
Γιατί αυτό, κύριε Γιούλτον?
Αυτή τη στιγμή, θα εξηγήσω αυτό περισσότερο, αυτή τη στιγμή παραμένει το γεγονός ότι τα δύο μεγάλα κόμματα χρειάζονται να συνεργαστούν με κάποιο άλλο κόμμα ή με ανεξάρτητους, γιατί δεν βγάζουν ακριβώς όλες τις ψήφους που χρειάζεται για να δημιουργήσουν κυβέρνηση. Και αυτή τη στιγμή ήδη μπήκανε ιστορίες σήμερα το απόγευμα ότι συζητάνε με το Εργατικό Κόμμα
ή ανεξάρτητους.
Που πήγε πάλι ο Κοκαλά ή τους ανεξάρτητους. Αυτή τη στιγμή έχουν 17 ανεξάρτητους, οι οποίες είναι όλων των μορφών ανεξάρτητοι. Δηλαδή υπάρχουν και αρκετά θετικά στοιχεία στον εξάρτητος, υπάρχουν και ορισμένοι φασίστες που έχουν περάσει εκεί. Οπότε θα δούμε πώς θα κινηθεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ήδη η τηλεόραση, η κεντρική βασική τηλεόραση της Ιρλανδίας αυτή τη στιγμή έλεγε ότι αρχίζει 2 με 3 εβδομάδες συζήτησης με το πώς θα προχωρήσουν τα δύο μεγάλα κόμματα.
Μάλιστα. Κύριε Γιούλτον, μια τελευταία ερώτηση. Από ό,τι μας λέγατε όταν μιλάγαμε εκτός αέρα, έχουν αυξηθεί οι Έλληνες που μεταβαίνουν στην Ιρλανδία. Περίπου πόσοι είναι αυτή τη στιγμή, κύριε Γιούλτον?
Αν κάνετε αυτή την ερώτηση όταν πρωτοσυζητήσαμε εδώ και 7-8 χρόνια, η απάντησή μου θα ήταν είμαστε 500-600.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, επειδή ήμουν σήμερα στην πρεσβεία, στην ελληνική πρεσβεία του Δουβλίνου, συνεργάζομαι μαζί τους για να τους κάνω μερικές μεταφράσεις.
Ναι.
Έκανα την ερώτηση στον καινούριο πρέσβη, τον κύριο Στυλιανόπουλο, ο οποίος έφτασε εδώ και μερικές μέρες, και του λέω: σας έχουν δώσει στοιχεία για την ελληνική κοινότητα? Μου είπανε: ναι, λέει, προχθές μου είπανε 16.000.
Α, καταπληκτικό. Μάλιστα.
Από 500-600 που ήμασταν. 16.000 ως αποτέλεσμα, παραδείγματος χάρη, το ελληνικό σχολείο που έχουμε δημιουργήσει εδώ, που όταν το αρχίσαμε στα παλιά τα χρόνια είχε 20 με 30 μαθητές, αυτή τη στιγμή έχει 200.
Α, καταπληκτικό. Λοιπόν,
και αυτοί που έχουν έρθει, Έλληνες, οι περισσότερες είναι νέες οικογένειες με παιδιά.
Μάλιστα. Και προφανώς με εξειδίκευση για να μπορέσουν να βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά.
Με λίγη γλώσσα, με αγγλικά κτλ.
Αγγλικά. Σήμερα άκουγα ότι. Σήμερα άκουγα ότι οι Έλληνες μιλάνε σε ποσοστό 85-90% αγγλικά και ότι είμαστε από τις χώρες όπου ο κάθε ξένος που θα έρθει εδώ μπορεί να συνεννοηθεί με τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιούλτον. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στην κυβέρνηση να μπορέσει να κάνει μια συνεργασία ή με τους εργατικούς ή με κάποιους από τους 17 ανεξάρτητους. Πάντως, προς το παρόν, αυτό το οποίο κρατάω είναι ότι μάλλον θα έχουμε μια κέντρο-δεξιά κυβέρνηση όπως αυτή που είχαμε και το προηγούμενο διάστημα. Καλό βράδυ στο Δουβλίνο, κύριε Γιούλτον.
Καλό
στο
Σουράντε και ευχαριστώ για την πρόσφυγα.
Εγώ είστε ευχαριστώ, καλά. Κύριε Γιούλτον. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 26 λεπτά. Σιγά-σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με τον κύριο Μάνο Παπάζογλου, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που αφορά στις εξαιρετικά αμφιλεγόμενες επιλογές Τραμπ για τη στελέχωση της νέας κυβέρνησής του, η οποία θα ορκιστεί στις 20 Ιανουάριο.
Sister and your mama too, 'cause we're about to throw down.
Η ώρα έχει πάει 9 παρα 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρό της. Και τώρα θα περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας, καθώς έχει μεγάλο ενδιαφέρον μετά από 3 και πλέον εβδομάδες όπου έχει εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, πώς θα αντιμετωπίσει ένα σωρό ζητήματα από τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, την εξωτερική πολιτική, την οικονομία. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Μάνο Παπάζογλου, είναι αναπληρωτής καθηγητών πολιτικών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, προσπαθούσα να βγάλω μία άκρη με όλους αυτούς τους απίθανους διορισμούς που έχει κάνει ο Τραμπ. Ομολογώ ότι αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ο Κας Πατέλ, ο οποίος φέρεται ότι θα ηγηθεί του FBI, είναι προφανώς ένθερμος υποστηρητής του εκλεγμένου Προέδρου και έχει ορκιστεί να βοηθήσει στην εξάρθρωση της ίδιας υπηρεσίας που είναι έτοιμος να ηγηθεί. Είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, η αξία του οποίου πηγάζει από το μεγάλο βαθμό που έχει με τον Τραμπ στην περιφρόνηση για την καθιερωμένη εξουσία στην Ουάσιγκτον. Οπότε θα ήθελα αν μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό το σχόλιο και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε αναλυτικά.
Αυτά, ξέρετε, είναι λίγο απίθανα πράγματα, γιατί η λειτουργία του κράτους έχει και μία συνέχεια. Έτσι, προφανώς έχουμε τις εκλογές, αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αναλαμβάνει κάποιος άλλος στην εκτελεστική εξουσία. Mm-hmm. Ωστόσο, ένα κράτος στηρίζεται πάρα πολύ στους θεσμούς του, οι οποίοι και εκείνοι μπορούν να αναβαθμιστούν, να μεταβληθούν. Αλλά, ξέρετε, αυτός ο πειραματισμός που παρατηρούμε και στην διακυβέρνηση Τραμπ την πρώτη περίοδο, αλλά και φαίνεται και να υπάρχουν οι ίδιες ενδείξεις και για τη δεύτερη περίοδο, μας οδηγούν σε ορισμένα συμπεράσματα. Ότι, εν πάση περιπτώσει, εάν πας να αποσταθεροποιήσεις ορισμένους βασικούς θεσμούς, όπως είναι οι υπηρεσίες ασφαλείας, όπως είναι τα ζητήματα του κρατικού μηχανισμού και ενδεχομένως της δικαιοσύνης, τότε νομίζω ότι το πλήγμα θα είναι καθεστωτικής κλίμακας. Δηλαδή θα προσπαθήσει ο Τραμπ ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα δικό του καθεστώς, έτσι, πολύ διαφορετικό. Mm-hmm. Και αυτό, ξέρετε, εμάς μας ενδιαφέρει, γιατί αυτοί οι θεσμοί αποτελούν και τα ισχυρά αντίβαρα. Έτσι. Φαντάζομαι ότι και ο Τραμπ θα περάσει δική του θητεία, θα υπάρχει κάποιος άλλος στο μέλλον. Ωστόσο, αν τυχόν το πλήγμα είναι πολύ βαρύ στις υπηρεσίες ασφαλείας ή στον κρατικό μηχανισμό ή στη δικαιοσύνη, αυτό καταλαβαίνετε ότι θα έχει διαρκή αποτελέσματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, ειδικά στην επιλογή ανθρώπων οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν εργαστεί ουδέποτε έτσι, στον κρατικό μηχανισμό, στο δημόσιο τομέα. Άρα δεν έχουν, αν θέλετε, ενστερνιστεί και τη βασικότερη κουλτούρα που διέπει αυτούς τους θεσμούς.
Ναι, και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι είναι η πρώτη φορά που η Αμερική θα βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί το μόνο κριτήριο για να επιλέξει ο Τραμπ μέλη της κυβέρνησής του, να τους υπουργοποιήσει, να τους βάλει σε άλλες σημαντικές θέσεις, είναι το πόσο πιστοί είναι σε αυτόν. Δεν υπάρχει άλλο κριτήριο, το οποίο μου φαίνεται αδιανόητο. Θα μου πείτε, ευτυχώς που στο State Department και σε άλλα υπουργεία υπάρχουν οι μόνιμοι σύμβουλοι, οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν στο να ακολουθήσει μια όχι τόσο αλλοπρόσαλη πολιτική. Παρά τα αυτά, αν δεν φτάσει η 20η Ιανουαρίου και να δούμε τι θα κάνει, δεν νομίζω ότι γνωρίζουμε ακόμα πώς θα καταρτιστεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία θα είναι κατά απόλυτη βεβαιότητα μια παγκόσμια πρωτοτυπία για την Αμερική, ας μου επιτραπεί ο όρος.
Ακριβώς. Και αν έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, σκεφτείτε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν στην Τουρκία στις θέσεις κλειδιά βάζει ανθρώπους που ακριβώς έχουν μια πολύ βαθιά εμπειρία από τη λειτουργία του κράτους. Δείτε, ας πούμε, τον υφιστάμενο Υπουργό Εξωτερικών, έτσι, τον Φιντάν. Έτσι, προέρχεται από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας, άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταλάβει και τη λειτουργία του κράτους, τη σημασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης. Και αυτό το έχουμε δει και σε πάρα πολλές άλλες θέσεις. Έτσι. Άρα και ο ίδιος ο Ερντογάν έχει μια αντίληψη του κράτους, της συνέχειάς του και μπορεί να έχει αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κοντά του και είναι προσιλωμένοι, αφοσιωμένοι σε αυτόν. Αλλά οι επιλογές του για τα κρίσιμα πόστα είναι εξαιρετικά προσεκτικές.
Τώρα, ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει και δύο πολέμους, για να μην πω τρεις, αν βάλουμε και τη Συρία μέσα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Αλλά προς το παρόν είναι τρεις μαζί με τη Συρία. Ας κρατήσουμε τους δύο μεγαλύτερους, που είναι η Γάζα και η Ουκρανία. Πώς εκτιμάτε ότι ο Τραμπ θα αντιμετωπίσει το Ουκρανικό? Είναι γνωστή η δήλωση «σε μια μέρα θα τερματίσω τη σύγκρουση». Η αλήθεια είναι πάντως ότι πριν από λίγες μέρες ο Ζελένσκι είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αφήσει τα καταληφθέντα από τη Ρωσία ρωσόφωνα κομμάτια της Ουκρανίας και να καταλήξει σε μια εκεχηρία. Δεν ξέρω τώρα αν έπαιξε κάποιο ρόλο ο Τραμπ σε αυτό. Πάντως η δήλωση Ζελένσκι ήταν η πρώτη δήλωση, ας το πούμε, υποχωρητική σε αυτό το ζήτημα.
Ναι. Κοιτάξτε, οι ενδείξεις που έχουμε από την πρώτη θητεία του Τραμπ είναι ότι σε ορισμένα πράγματα είναι αρκετά ρεαλιστής και ταυτόχρονα υπερβολικά έτσι φιλόδοξο σχετικά με το δικό του το ρόλο. Είναι ρεαλιστής γιατί κατανοεί ότι ο ρόλος της Αμερικής είναι αυτό, έτσι, ένας παγκόσμιος χωροφύλακας θα λέγαμε, και αυτό θέλει οπωσδήποτε να το διασφαλίσει. Ταυτόχρονα όμως είναι και αρκετά φιλόδοξος, γιατί θεωρεί ότι με τις δικές του προσωπικές ικανότητες θα μπορέσει να επιλύσει ζητήματα τα οποία είναι εξαιρετικά δυσεπίλητα ή έχουν μια πολύ μακρά ιστορία. Θα θυμίζω εδώ τις προσπάθειες που έκανε για απευθείας συνομιλίες με το καθεστώς της Βορείου Κορέας, απευθείας με τον πρόεδρο Κιμ.
Όλοι θυμόμαστε, συγγνώμη που διακόπτω για να διαλάσουμε και λίγο, όλοι θυμόμαστε τη φοβερή ατάκα του Τραμπ. My button, εννοούσε το πυρηνικό κουμπί, is bigger than yours. Που είχε πει στον Kim Jong-un.
Και ξέρετε, είναι και πολύ ρεαλιστικό, θα λέγαμε έτσι, ότι κοίταξε, αν είναι όντω θα σε καταστρέψω, ξέρω εγώ, αλλά ξέρετε, όλο αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι PlayStation, θέλω να πω.
Ακριβώς. Πολύ εύστοχη παρατήρηση, ναι.
Βέβαια, γιατί και ο άλλος μπορεί να είναι πιο μικρό το κουμπί, αλλά αν το πατήσει και αυτός θα έχουμε κάποιο προβληματάκι όλοι οι υπόλοιποι.
Είναι το μόνο σίγουρο.
Θέλω να πω λοιπόν εδώ ότι αυτό που έχει στο μυαλό του οι πιο επιχειρηματικές κινήσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε ολόκληρα κράτη, γιατί τα προβλήματα είναι εξαιρετικά πιο σύνθετα, εμπλέκεται προφανώς και το διεθνές δίκαιο, η κατάσταση ισορροπίας που πρέπει να διασφαλιστεί και ο κόσμος, να σας πω την αλήθεια, από την πρώτη θητεία του Τραμπ έως σήμερα έχει πάλι μεταβληθεί. Εγώ λοιπόν δεν θα ήθελα να δω ο πρόεδρος Τραμπ προσωπικά να το πάρει πάνω του σε μια κίνηση συνομιλιών ενδεχομένως είτε με την Ουκρανία είτε με τη Ρωσία, είτε στα άλλα μέτωπα τα οποία έχουν ανοίξει όπως και το Ισραήλ. Θα ήθελα κάτι που είναι πιο οργανωμένο, πιο συστημικό αν θέλετε, όπου θα εμπλέξει πολύ περισσότερο τις υπηρεσίες του State Department, του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι αν θέλετε έχουν και τη δική τους μακρά οπτική γύρω από αυτά τα ζητήματα, τις διπλωματικές σχέσεις, με ποιον μιλάμε, με ποιον έχουμε περιθώρια συνεννόησης και τι είναι πραγματικά εφικτό. Όπως επίσης και με την ηγεσία του στρατεύματος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου μπορούν να το εξηγήσουν ακριβώς τα ζητήματα ασφαλείας. Εάν τυχόν θέλει να βάλει τη δική του σφαγίδα και θεωρήσει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει την αφεντία, τις ικανότητες να τις κάνει επειδή είναι ο ένικος του Λευκού Οίκου, νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε δύσκολες καταστάσεις και να σας πω και οι λύσεις που θα αναζητηθούν δεν θα είναι βιώσιμες, γιατί αυτό επιδιώκουμε όλοι έτσι και στο Ουκρανικό. Όποια λύση τερματίσει, εν πάση περιπτώσει, τον πόλεμο, να είναι μια λύση η οποία θα είναι βιώσιμη και στο μέλλον και να μην αναζωπηρωθεί έτσι μια κατάσταση.
Έχω την αίσθηση πάντως ότι αν τελικώς ο Ζελένσκι και βεβαίως το αποδεχθεί ο Πούτιν και προχωρήσουν τις συνομιλίες και αφήσει τον Ντονμπάς και τα ρωσόφωνα εδάφη στην Ρωσία, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να είχαμε μια εκτόνωση της έντασης και ενδεχομένως πιο μακροπρόθεσμα να τελειώσει ο πόλεμος. Τώρα το ζήτημα, ένα άλλο μείζον ζήτημα, είναι ο ρόλος της Ευρώπης. Καθώς διάβαζα στη Μόντο ότι σύμβουλοι του Εμμανουέλ Μακρόν ανησυχούν ότι η διπλωματία θα μετατραπεί σε αμερικανορωσική υπόθεση με την Ουκρανία και την Ευρώπη να μένουν εκτός.
Ναι, τι λέτε γι' αυτό? Ο ίδιος ο Μακρόν έχει κάνει ορισμένες εύστοχες παρατηρήσεις. Σας θυμίζω εδώ ότι είχε πει ότι το ΝΑΤΟ ουσιαστικά είναι εγκεφαλικά νεκρό, δηλαδή δεν έχει νόημα ύπαρξης. Και έχει και ένα δίκιο. Εδώ θέλω να θυμίσω ότι λέμε, ας πούμε, κριτική στον Τραμπ, αλλά να θυμηθούμε ότι για το ζήτημα της Κρυμαίας και την κατάληψή της από τους Ρώσους από το 2014, στην πραγματικότητα και η Ευρώπη δεν έκανε τίποτα.
Απολύτως.
Απολύτως, έτσι δεν είναι? Και θυμηθήκαμε τώρα ξαφνικά ότι υπάρχει υφίσταται ρωσική απειλή και θα επενδύσουμε πάρα πολλά στις ένοπλες δυνάμεις της Ευρώπης κτλ. Λοιπόν,
Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να συγκροτήσει ακόμα μια δύναμη ταχείας αντίδρασης 5.000 ανθρώπων. Το προσπαθεί εδώ και χρόνια και αυτό το τόσο απλό δεν έχει γίνει. Κλείνω την παρένθεση.
Ναι, και εδώ να σας θυμίσω ότι σε ορισμένους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων η Ελλάδα υπερτερεί έναντι δυνάμεων όπως η Γερμανία ή άλλες μεγάλες και πολύ πλουσιότερες χώρες. Αυτό είναι και λίγο προβληματικό για αυτές τις χώρες, ότι δεν έχουν επενδύσει σε ενόπλες δυνάμεις. Και τώρα ξαφνικά θα προσπαθήσουν έτσι να δημιουργήσουν όλες αυτές τις υποδομές. Άρα θέλω να πω και σε διπλωματικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος και νομίζω ότι θα χάσει ακόμη περισσότερο. Βλέπετε τις εξελίξεις με την πρόορη πτώση της κυβέρνησης στη Γερμανία. Εκεί θα χρειαστούν αρκετούς μήνες.
Και στη Γαλλία, μέχρι την Τετάρτη θα έχει πέσει η κυβέρνηση, κατά πώς φαίνεται.
Οπότε έχουμε δύο χώρες, οι βασικότερες, οι οποίες έχουν εξουδετερωθεί. Μπράβο. Η Βρετανία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς είναι ένας συνομιλητής μας, έστω και αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά σας θυμίζω κάτι, ότι έχουμε χάσει το intelligence που είχε η Βρετανία. Η Βρετανία έχει και υπηρεσίες ασφαλείας πολύ σημαντικές και ένοπλες δυνάμεις επίσης πολύ σημαντικές.
Και αντιτρομοκρατική πολύ καλή.
Βεβαίως, ναι. Mm-hmm. Οπότε έχουμε χάσει και στην πραγματικότητα ένα πάρα πολύ στενό σύμμαχο. Άρα οι πιθανότητες, οι δυνατότητες μάλλον παρέμβασης της Ευρώπης. Νομίζω ότι υποχωρούν σημαντικά. Ταυτόχρονα όμως είμαστε δίπλα στο πρόβλημα. Έτσι. Η Αμερική δεν φύγεται από όλα αυτά στον ίδιο βαθμό. Αυτό το οποίο φύγει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα είναι προφανώς ο ευρωπαϊκός χώρος. Και βλέπετε πώς προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν, για παράδειγμα, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αν έχουμε και μια αντίστοιχη εξέλιξη στη Ρουμανία, με έναν άνθρωπο ο οποίος θα κρατήσει μια ενδιάμεση στάση μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, καταλαβαίνετε ότι προφανώς και εκεί υπάρχουν ζητήματα.
Νομίζω ότι η ρίση του καλού μου φίλου και ενός ανθρώπου με τη φιλία του Γιώργου Πρεβελάκη, καθηγητή γεωπολιτικής Σορβόνης, ο οποίος είπε ότι όλα είναι ρευστά πλέον και τίποτα δεδομένο στον πλανήτη, είναι η πλέον εύστοχη παρατήρηση. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, κύριε Παπάζογλου.
Βεβαίως, βεβαίως. Μεταβάλλονται ραγδαία και η Ευρώπη έχει πολύ χαμηλούς ρυθμούς προσαρμογής σε αυτές τις νέες καταστάσεις.
Δυστυχώς. Κύριε Παπάζογλου, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία
μας.
Κατέστημεν λίγο σοφότερη. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κύριος Μάνος Παπάζογλου, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής αναφορικά με το διορισμό κυβερνητικών αξιωματούχων και άλλων αξιωματούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ, και βεβαίως προσπαθήσαμε να, ας μου επιτραπεί όρος ψυχανεμιστούμε, να δούμε τι θα κάνει σε μια σειρά ζητημάτων από την εξωτερική πολιτική μέχρι την οικονομία. Πηγαίνει 9 παρά 8 λεπτά. Ακούτε πάντα Little Wind από Eric Clapton και Steve Winwood. Ένα εξαιρετικά μελωτικό τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι ταιριάζει και στον καιρό έξω, ο οποίος μας έχει πειράξει λίγο τα νεύρα. Αυτό το ψιλοκριάκι, ψιλοβροχή, όλα είναι ψηλό, δεν έχουμε τίποτα έτσι πολύ σημαντικό. Αν εξαιρέσει βεβαίως τα αποτελέσματα της κακοκαιρίας Μπόρα στη Ρόδο και σε άλλες περιοχές όπου επλήγησαν βαθιά. Τώρα, να σας πούμε ότι καταγράφηκε μια μεγάλη νίκη, ορόσημο, κατά της εμπορίας άγριων ζώων, και βάσει μια συμφωνίας η Ταϊλάνδη θα στείλει σχεδόν 1000 εξαιρετικά απειλούμενες χελώνες και λεμούριους του Μαδαγασκάρη σε μια νίκη ορόσημο κατά της εμπορίας άγριων ζώων, με την πρώτη αποστολή να αναχωρεί το Σάββατο. Η αστυνομία της Θαϊλάνδης ανέκτησε 1.117 ζώα, τα οποία, 8 από τα οποία είχαν πεθάνει στη διάρκεια μιας επιχείρησης κατά της παράνομης διακίνησης ζώων στη νότια επαρχία της Θαϊλάνδης, Τσουμπον, το μήνα Μάιο. Αυτά τα είδη είναι ιδιαίτερα περιζήτητα στην Ασία ως εξωτικά κατοικίδια. Ναι, να αφήσουν τα ζωάκια να ζήσουν στο δάσος και στο φυσικό τους περιβάλλον και να αφήσουν τα κατοικίδια. Πάρτε μια γατούλα ή ένα σκυλάκι. Να πάμε στην Ισπανία, όπου η Ισπανική Γερουσία μετετράπει σήμερα ως η σκηνή της υπερκαθολικής ακροδεξιάς, καθώς φιλοξενεί συνέδριο που οργανώνεται από την ακροδεξιά οργάνωση Network for Values με το σύνθημα για την ελευθερία και την κουλτούρα της ζωής, κατά των απλώσεων, κατά των φεμινιστικών οργανώσεων και κατά των γάμων ομοφιλοφίλων, τα βασικά του συνθήματα σε μια Ισπανία που εδώ και δεκαετίες θεωρείται προοδευτικός προπομπός σε τέτοια ζητήματα και μάλιστα με ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο. Και να κλείσουμε μια ευχάριστη είδηση για το υπέροχο νησί της Άνδρου, καθώς η Άνδρος κατέχει την πρώτη θέση στον ετήσιο κατάλογο με τα 11 καλύτερα μέρη του κόσμου για επίσκεψη το 2025, που προτείνει το βραβευμένο ταξιδιωτικό blog Where Life is Great, εκεί όπου η ζωή είναι υπέροχη. Έπειτα από ταξίδια σε 4 υπήρους και έρευνα για τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις που διενεργεί κάθε χρόνο η συντακτική του ομάδα. Αυτό το οποίο επισημαίνει είναι ότι τα γραφικά ψαροχώρια, το εκτενές περιπατητικό δίκτυο και η ανεπανάληπτη αρχιτεκτονική της Άνδρου, αλλά και τα χαρακτηριστικά τοπικά δέσματα, είναι ένας πόλος έλξης για κάθε τουρίστα. Η ώρα έχει πάει 9:05 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Θανό Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Stared into the flames and he snorted the fire. Peered through the darkness, caught a glimpse of the two. It's hard to tell for certain who was who. He lowered himself down on a golden chain. His nerves were quaking in every vein. His knuckles were bloody, he sucked in the air. He ran his fingers through his greasy hair. They looked at each other and their glasses clinked. One single unit inseparably linked. Got a strange premonition as a man close by. Don't worry about him, he wouldn't harm a fly. From behind the curtain, the boss crossed the floor. He moved his feet and he bolted the door. Shadows hiding the lines in his face. With all the nobility of an ancient race. She turned, she was startled with a look of surprise. With a hatred that could hit the skies. You're a reckless fool, I could see it in your eyes. To come this way was by no means wise. Get up, stand up, you greedy-lipped wench. Cover your face or suffer the consequence. You are making my heart feel sick. Put your clothes back on, double quick. Silly boy, you think me a saint. I listen no more to your words of complaint. You've given me nothing but the sweetest lies. Now hold your tongue and feed your eyes. I'd have given you the stars and the planets too. But what good would these things do you?
bear the heart, if not the knee, or never again this world you see. Oh, please let not your heart be cold. This man is dearer to me than gold. Oh, my dear, you must be blind. He's a gutless ape with a worthless mind. You've had your way too long with me. Now it's me who'll determine how things shall be. Try to escape, he cussed and cursed. You'll have to try to get past me first. I dare not let your passion rule. You think my heart, the heart of a fool. And you, sir, you cannot deny. You made a monkey of me, what and for why? I'll have no more of this insulting chat. The devil can have you, I'll see to that. Look sharp, or step aside, or in the cradle you'll wish you'd die. The gun went boom and the shot rang clear. First bullet grazed his ear. Second ball went right straight in, and he bent in the middle like a twisted pin. He crawled to the corner and he lowered his head. He gripped the chair and he grabbed the bed. It would take more than needle and thread. Bleeding from the mouth, he's as good as dead. You shot my husband down, you fiend. Husband, what? Husband, what the hell do you mean? He was a man of strife, a man of sin. I cut him down and I threw him to the wind. Hear this, she said, with angry breath. You too shall meet the Lord of Death. It was I who brought your soul to life. Then she raised her robe and she drew out a knife.